Hvorfor havde du de tanker der? Hvorfor tænkte du ikke bare, jeg kunne sgu bare fra ham?
Ej, altså, jeg ved alligevel så meget om cykelløb, at...
Har du tænkt, Greg, ham slår
Greg han. Greg van Avermaet, han har alligevel, hvad slår han til daglig? Jo, han kan egentlig godt slå en Peter Sagan. Slår jeg en Peter Sagan?
På en god dag.
Det er ikke sket så mange gange.
Rodania.
Etapeløbssæsonen er i fuld gang. Kriterium du Dauphiné nærmer sig sin afslutning, og Schweiz rundt begynder i dag. Og dermed så er vi også nogenlunde halvvejs mellem afslutningen på Giro d'Italia og starten på Tour de France. Vi kigger lidt tilbage, og vi kigger lidt frem i den her podcast, som også indeholder mit interview med Jakob Fuglsang, som vi lavede i onsdags, da hans nye bog kom ud. Velkommen til Veluropa Podcast. Mit navn er Claus Elming, og i dag er det kun mig og så verdens sureste mand, Kim Plesner. Er du kommet ned på jorden?
Jeg er kommet helt ned. Ja.
Det var en længere sky-tirade, du havde i sidste podcast, som var vidunderlig, og jeg elskede det. Og der var rigtig, rigtig mange, som også har kommenteret på den der tirade, Kim. Så det kan være, vi skal have noget mere af det.
Ja, mere tirade.
Mere tirade, mere ballade med sky. Det kan få dig op i det røde felt hver gang, eller hvad?
Nej, det synes jeg nu ikke. Jeg synes, det var bare lige sådan lidt overraskende input for dig, der lige fik mig til at synes, at det var lidt sådan PR-agtigt lige pludselig.
Så nu har du taget din Valium, dine lykkepiller igen.
Nu er jeg fuldstændig med på jorden. Ja.
Du kan lytte til Veluropa Podcast og få meget mere af Kim Plesner på iTunes, SoundCloud, Spotify og naturligvis på din foretrukne podcast-app til Android. Du kan følge os på Twitter på snablag Veluropa og på facebook.com/Veluropa og også på Instagram på snablag Veluropa. Og det vender vi tilbage til lidt senere, for der er en konkurrence i dag, hvor du kan vinde den nye bog med Jakob Fuglsang. Og så vil vi naturligvis som altid rigtig, rigtig gerne, at du fortæller dine venner og familie og netværk om Veluropa Podcast, så vi kan komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Så snart Giro d'Italia er overstået, så begynder rytterne at kigge frem mod Tour de France, men der ligger altid to løb imellem de to store etapeløb, nemlig Critérium du Dauphiné og Schweiz rundt. Sidste år der vandt Jakob Fuglsang jo Critérium du Dauphiné. Han stiller ikke op i år og forsvarer sin titel, men stiller dermed op i Schweiz rundt. Til gengæld så er løbet i Dauphiné i år totalt domineret af Team Sky. Først så førte Kwiatkowski, og nu fører Grant Thomas, og der er andre, som har blandet sig der også. I lang tid der lå de faktisk 1-2-3 i den samlede stilling. Kim, det her Critérium du Dauphiné, jeg vil ikke sige, at det ikke er spændende, for der er nogle fede etaper, og Dan Martin vandt en flot etape så sent som i går. Men det virker som et ufatteligt stærkt Sky-mandskab. Pas nu på, at du ikke kommer til at gå helt amok allerede nu. Men det virker som et ufatteligt stærkt Team Sky-mandskab, som også ser klar ud til Tour de France by den konstellation, vi ser her.
Ja, det må man sige. Og ikke mindst, at Geraint Thomas virker fuldstændig klar og skal jo også melde ind nu her og sige, okay, hvis Froome ikke kommer med, hvilket jeg tror er lidt usandsynligt, han ikke gør, men hvis han nu ikke kommer med, så skal han være klar som kaptajn.
Eller co-kaptajn, vel? Ja, eller med ham, Egon Bernal, jo.
Med Egon Bernal, ja. Nej, men det
er
ligget
lidt... Egon? Ja, det er mig, der plejer at sige Egon.
Det hedder han nu. han har jo skulle have sin chance i nogle år, og så er det altid gået galt, og man tænkte jo også der på den indledende prolog, at så styrter han igen. Og man siger, nej, nu så misser han også den, ikke? Man kommer op på cyklen, og hvad tager han 20 sekunder, og det vil sige, at han havde klart vundet den der prolog. Og så man i går på etappen, hvor Dan Martin vinder, hvor sindssygt stærk han er, da han kører fra feltet. Roman Bardet forsøger som den eneste at gå med, og man kan godt se allerede i starten, han sidder og bider lidt tænder, og til sidst så eksploderer han også, som han skrev bagefter, ikke? At der var ikke nogen, der kunne følge ham der. Og et super stærkt hold, holdtidskørselsmæssigt, gør jo, at det har fået lidt den udvikling løbet her. Og det kan godt være, at de er nødt til at tage lidt flere bjergryttere med i Tour de France. Så,
men det interessante ved den holdtidskørsel, det er jo, at årets Tour de France også indeholder en holdtidskørsel. Og det er jo der plejer vi altså at sige, okay, men der er andre hold, som plejer at gøre det rigtig, rigtig godt der. Men Team Sky, som jo aldrig har gjort det dårligt, de virker bare ufattelig stærke.
Ja, der kan blive rokeret en lille smule rundt i det, som sagt, at hvis Sky vælger at tage nogle lidt mindre stærke temporytter med frem, og i stedet tage et par bjerggeder med. Men de kommer til at ligge deroppe, ikke? Men jeg kunne godt forestille mig, at det blev en lille smule mere tæt måske i Tour de France. Eller det håber jeg da i hvert fald, fordi ellers så bliver det meget dominerende for Sky's side. Ikke?
Og selvfølgelig også derfor, at de i lang tid lå 1, 2 og 3 i den samlede stilling, simpelthen fordi at de tog så mange sekunder på modstanderne, som de gjorde i den holdtidskørsel. Kim, du kom med, jeg vil kalde det et kontroversielt tweet. Du skrev på Twitter, Roman Bardet vinder Tour de France. Du hørte det her først.
Jeg tænkte, hvad var det for noget, du refererede til? Jeg synes, altså, det ikke var særlig kontroversielt.
Jeg synes, altså, det er jo fuldstændig latterligt. Du sidder her som ekspert. Du kan da ikke sige, at Roman Bardet vinder Tour de France.
Jeg er blevet 2-3 de sidste 2 år.
Ja, yeah, so what?
Og der er en enkelt start med i år.
Ja, yeah, og?
Ja, og de har et stærkt hold. Det viste de så ikke lige, du finder.
Ej, men prøv at, okay, altså helt alvorligt.
Nej, jeg tror, hvis Roman Bardet skal vinde Tour de France, skal det være i år.
Og det vurderer du ud fra?
Jamen ud fra netop ruten, at du har en holdtidskørsel, og du har et AG2R-hold, som faktisk er ret stærkt, har fået Tony Gallopin ind, og har Dillier, som blev 2 år efter Sagan i Paris-Roubaix. Du har Oliver Narsen, som kan hjælpe ham på brostenene, og du har Bardet og Villamoe.
Men netop det der med brostenene, Kim, det kan jo blive hans akilleshæl, fordi det er ikke en etape eller terræn, der passer til ham.
Ja, det ved jeg sgu ikke. Hvis vi nu så Strade Bianche, det er sindssygt.
Det er faktisk, det er rigtigt, ja. Hvor det er
han,
ret, ja.
Der kører han også. Han er en vedløber jo. Ja. Altså han er en lille smule undervurderet i det, og kan køre også andet end etapeløb, og jeg synes, jeg har fået meget stor respekt for netop det der sådan lidt Nibali-agtige, at du også stiller op i nogle andre ting. Ikke? Og så tror jeg, det er som min personlige holdning, at franskmændene eller ASO har designet ruten lidt til, at hvis der er en franskmand, der skal vinde, så skal vi ikke have så mange enkeltstartskilometer. Så du har den afsluttende enkeltstart, og så har du den der holdtidskørsel.
Det skal være en rute, hvor Bardet har mulighed for at vinde, og hvor ja. Thibaut Pinot han ikke falder sammen efter 20 dage.
Ja. Ja, jeg tror nu, Pinot kun kører efter etaper her, men efter den Giro, han nåede igennem. Men jeg tror, hvis det skal være, skal det være her, og jeg tror egentlig, han har en fair chance for at gøre det. Og nu så man i Dauphiné, han mangler lige det sidste, men det, han er deroppe af, og det er måske meget godt ikke at komme ind med fuld knald lige at være klar til etape 1 i turen.
Og jeg har haft den fornøjelse faktisk at interviewe Roman Bardet et par gange, og ikke bare er han en utrolig behagelig fyr, og en franskmand, som et, taler godt engelsk, og to, har lyst til at tale engelsk i modsætning til mange af de andre, både franskmænd og italienere og spanier. Men så har han netop det her, som du siger også, den der vedløber mentalitet. Du kan se det på ham, altså det er nærmest, du ved, som Bjarne Riis med frod ud af munden, når han kommer op over et bjerg, og han har givet alt, hvad der overhovedet var i ham. Så hvis han skal vinde en tur, så tror jeg, du har ret i, at det skal være i år. Men derfor synes jeg stadigvæk, at det var et fuldstændig latterligt tweet. Når du hører det her, så kører rytterne ud på den sidste etape af Kriterium du Dauphiné, og samtidig så, eller slutter Dauphiné søndag, det slutter først søndag.
Tror jeg, slutter søndag.
Ja. Men der har du i hvert fald mulighed for at se, hvem der slutter på toppen af Kriterium du Dauphiné lige nu, der sætter altså ud til at blive Grand Thomas. Men her i dag lørdag, der begynder Schweiz rundt, og det er med en spændende dansk deltagelse, fordi det er der, vi har Jakob Fuglsang med. Og han får følgeskab af 2 andre danskere, Magnus Kort og Jesper Hansen, som formodentlig, forhåbentlig begge 2 også stiller op for Astana til Tour de France. Og forhåbentlig også sammen med Michael Valgren, men Valgren kører altså i øjeblikket Dauphiné. Kim, det her Schweiz rundt her har udover Jakob Fuglsang et par rigtig andre spændende navne, der vender vi tilbage til lige om lidt. Men hvordan ser du det faktum, at Fuglsang ikke forsvarer Kriterium du Dauphiné, men i stedet for stiller op til Schweiz rundt?
Ja, men det var jo, jeg mener, jeg snakkede med ham om det, at de ville teste noget holdtidskørsel i Schweiz rundt faktisk med turholdet, og det var også derfor, det var lidt underligt, Valgren kører Dauphiné og sådan noget, men det havde vist ikke rigtig fået en forklaring på. Men ellers så er det jo noget med, at hvor ligger det i forhold til Tour de France, og Schweiz rundt ligger med samme tidsinterval i forhold til Tour de France, som Dauphiné gjorde sidste år. Så jeg går næsten ud fra det derfor. Og der er i hvert fald mange der af de store navne, der har valgt Schweiz.
Vi har også andre danskere med i løbet. Vi har Christoffer Juhl Jensen med for Mitchelton Scott. Vi har Søren Krag Andersen med for Team Sunweb. Og så har vi altså også Mathieu Brechel med for... vil du sige navnet?
Nej.
Team? EF Education First Draft Pack.
Powered by?
Powered by Cannondale.
Ja, det er fedt.
Det fylder hele trøjen. Nå, vi kalder, hvad kalder vi dem? EF?
Jeg skal dem EF.
Vi kalder dem EF. Ja. Så, og det er jo sådan lidt interessant det her, fordi de her ryttere, de her danskere, der er med her, kunne vel egentlig alle sammen godt få chancen i turen. Jeg er lidt tvivl om Søren Krav, men de andre kunne godt.
Nej, Søren Krav skal være med, tror jeg. Og jeg tror ikke, Chris Juhl skal køre Tour de France.
Nå, der, okay, der bliver jeg så sat på plads lige
jeg
der.
Tror, jamen, ja. Jeg tror... Som jeg vurderer det, så er Søren Krav ret sikker. Chris Juhl er ret usikker. Ellers, så vidt jeg ved, skal han ikke køre tur i hvert fald. Og Matti er stadig inde i billedet, men ikke... De plejer jo det også. Jeg tror, de plejer at være altid de sidste, der offentliggør deres turhold, faktisk.
Hvem? Team EF, Education First.
Jonathan Waters team. og det er sådan lidt pissirriterende, men det gør de vist. Så det kan være, vi skal vente længe på at se, om han... Han kommer med.
Men det bliver altså ganske, ganske interessant at se, hvilke danskere, og hvor mange ikke mindst, der kommer med til turen. Lige om lidt, så kan du høre vores interview med Jakob Fuglsang, og der siger han mellem linjerne faktisk, at det her, det bliver altså et mandskab, et Astana mandskab med både Jesper Hansen og Michael Valgren og Magnus Kort. Det er selvfølgelig ikke fastlagt endnu, men det var umiddelbart, hvad vi lige, hvad jeg synes, jeg fik ud af det interview med Fuglsang, som du kan høre lige om lidt. Kim, det her, altså, hvis man kigger ned over listen, der er selvfølgelig en Richie Porte, og der er et par andre store navne, Peter Sagan er med, Joni Sagirre, Arno Demare, som selvfølgelig er sprinter, men også kan tage et par etaper. Men hvis man kigger på Team Sky, der er ingen Chris Froome, der er ingen Egon Bernal. Det her, det virker som et løb, hvor jeg ved ikke, hvad det er, Team Sky har tænkt sig med det her, men altså, de har Golas, de har Dull, Sivakov, Enao, Ian Stannard, Christoffer Halvorsen og Diego Rosa med. Det er ikke sådan et hold, som man tænker, okay, det her, det er en eller anden form for forberedelse til turen. Hvad vil Sky med det hold her?
Nej, det virker som om, at de har sagt, at dem, der ikke har kørt Giro og skal forberede sig til turen, de kører Dauphiné, og netop så hviler man de fleste af dem, der kørt Giro, og så giver man nogle andre chancen i Schweiz rundt. Schweiz rundt har også faktisk de senere år været sådan lidt nede i en bølgedal rent, hvad skal man sige, deltagermæssigt, hvor det har været Dauphiné. Nu kommer de lidt tilbage her, men det svinger meget, hvad holdene bruger de forskellige løb til.
Vi har en Bauke Mollema. Vi har en Nairo Quintana, vi har en Joe Dombrowski, Steven Kreuzweg.
Joe Dombrowski?
Ja, Joe Dombrowski.
Hvorfor nævner du ham?
Fordi jeg godt kan lide ham.
Kan du godt lide ham?
Hvad er der på hen med ham?
Det ved jeg ikke. Hvad skal vi forvente så?
Jeg synes faktisk han er en sjov rytter at se på. Jeg synes der sker altid okay. Noget interessant omkring ham. Men ham jeg egentlig ville frem til, det var Steven Kreuzweg, ja. Som vi jo ikke rigtig har set noget til. Sådan rigtigt, eller hørt noget til, siden at han smed Giroen for et par år siden. Er han sådan en rytter, som vi skal til at holde lidt øje med igen, og så sige, altså, han har noget potentiale, som er uforløst?
Jamen, han er helt sikkert, jeg tror i hvert fald, han selv satte sig rigtig meget på Tour de France. Problemet for ham kan lidt blive, at de har jo Primoz Roglic, som sidste år vandt en etape, og som bare bliver ved med at lægge på etapeløbsmæssigt. Og jeg godt måske kunne forvente, skal have chancen nu også klassementsmæssigt. Så der kan godt opstå sådan lidt, hvem af de to skal man egentlig køre for på Lotto NL Jumbo.
Og det er jo faktisk en ganske interessant betragtning. Nu er, hvad hedder han, skihopperen, hvad hedder han?
Roglic
for pokker. Han er ikke med. Her i Schweiz rundt, så der bliver vel kørt for Kreuzweg her, og måske også hans chance til at vise, at han er tilbage i fordoms storhed. Men hvis man kigger ned over det her, og de her navne, jeg har nævnt, og ikke mindst Tom Dombrowski, så, så er der selvfølgelig nogle store kanoner imellem. Men er det et løb, hvor vi kan tillade os at have store ambitioner på Jakob Fuglsangs vegne?
Nu har jeg ikke nærkigget sådan ruten, men det virker lidt som om, at der ikke... så meget bjerge med, og der er en del enkeltstarts kilometer, og det kan godt være, at den bliver lidt for svær at vinde for ham i hvert fald, men han skal jo være deroppe og vise, at han er klar til Tour de France. Noget top 5 stykker eller noget måske, ikke, vil jeg sige.
Er det ambitiøst nok? På Villeuropas vegne?
Ja, på vores vegne, ja. Det synes jeg, det er, fordi det er jo... Man kan også sige, at sidste år lå han jo kørt lidt med Froome og Porte, og de vandt ikke Dauphiné, men man kunne se, at de var jo virkelig klar til Tour de France også, ikke? Og hvem ved, hvad Jakob havde været, hvis ikke han var styrtet og så videre. Så det handler mere om at vise, at man kan være med, og så nogle gange så kører man så lidt ud på en etape måske, og så sidder man med, og det er lidt forskelligt, hvad man bruger det til, synes jeg.
Som sagt, så går Schweiz rundt i gang her i dag lørdag, og det bliver altså super, super interessant at følge Jakob Fuglsang i hans bestræbelser på at få mindst en femte plads, som Kim Plesner altså har lagt ud som ambitionen på Veluropas vegne for danskeren. Ja. I onsdags udgav Politikens forlag en ny bog med titlen Jakob Fuglsang, drømmen om regnbuestriberne og den gule trøje. I en alder af blot 33 har Jakob Fuglsang skrevet en selvbiografi sammen med journalist og kommentator Rasmus Daghøj. Vi mødte Fuglsang i onsdags til en snak om OL-sølv, livet som cykelrytter og far og årets Tour de France. Tillykke med bogen.
Tak.
Hvordan er det at skrive en biografi, eller være med til at få sin biografi udgivet her lang tid før man er ikke engang fyldt 40 og lang tid før din karriere er slut?
Det er noget specielt, men jeg er da stolt over, at der er nogen, som har sagt ja til at trykke den i det mindste, ikke? At skrive den, det vidste jeg godt, at Rasmus Daghøj, han gerne ville. For han har spurgt mig et par gange, om ikke vi skulle lave en bog.
Hvad var din egen tanke om det?
Jamen, specielt til at starte med, var jeg sådan lidt, det tror jeg ikke, vi skal. Og det tror jeg da ikke, der er nogen, der gider at læse. Og tror da virkelig, at jeg har, hvad kan man sige, historier til det. Og så selvfølgelig med årene og efterhånden, som man har spurgt igen og igen og igen, så tænkte jeg, okay, jo, det kan da godt være efterhånden, så ja, så lad os da prøve at give det en chance.
Men følte du også, at der ligesom kom mere og mere kød på historien?
Ja, det er klart, at over de sidste par år, jamen, så er der kommet mere kød på historien, og der er faktisk kommet noget, som man siger, okay, det her, det kan, nu er vi ved at have set, at der faktisk måske kunne være interessant læsestof til en bog, ikke? For mig har det været svært også sådan at kunne bedømme, hvad er interessant at læse, ikke? Det er jo mit liv, meget af det, det er det, som jeg har oplevet, og som for mig at se bare er mit liv, ikke?
Men du lever også
et liv. Så kan det være svært at sige, er det interessant, eller er det ikke interessant?
Men præcis det, fordi du lever jo et liv, hvor der er et hav af danske amatørcykelryttere, og for den sags skyld semipro og kontinentalryttere osv., som jeg tænker, hvor må det være et fedt liv? Er det det?
Jamen, jeg er glad for mit liv, og synes, det er et fedt liv, men det har selvfølgelig også været en mulighed for at fortælle læserne, at det er altså ikke bare lutter lavkage og det fede liv nede på Costa del Brava, vel? Altså, der er også der skal også ofres noget, og det er hårdt slid, og det er hårdt arbejde.
Jeg følger dig på Instagram, og du lægger underlige billeder op, lægger smukke billeder op fra alle mulige steder, du er henne. Men samtidig så skal man jo lige tænke på, okay, så er der måske kørt 100 eller 200 km den dag, og det går opad det meste og sådan noget. Og apropos det der med det fede liv og lavkager, du ser trimmet ud, du ser tynd ud på den gode måde. Er du i topform?
Forhåbentlig er jeg ikke helt i topform endnu, men lad os sige, den sidste træningslejr på Tenerife, hvor jeg sad 16 dage op på den her vulkan, hvor der ikke sker noget som helst, og langt væk fra familie og den lille pige derhjemme, ikke? Så synes jeg, det går godt, og vægten den er også ved at være der, hvor jeg er tilfreds. Nu skal den bare holdes, men det er klart, at hvad der kan smides, det er kærkommende indtil. Så længe der stadigvæk er power i benene, men det tror jeg på, og jeg tror efterhånden, at jeg har fundet en balance, hvor det kan lykkes for mig at komme ned på en god kampvægt, uden at jeg mister for meget på poweren, ikke?
Og lad os lige få dataene på plads. Du er hvor høj?
En 83 på en god dag.
Jeg skulle lige sige, det er på en god dag.
Ellers er 82.
Og hvad vejer du?
Jamen, nu vejede jeg i forgårs 67,5.
Og hvad er det også målet for turen, eller skal du lidt længere ned?
Hvis jeg kan starte turen på den vægt, så vil jeg egentlig være godt tilfreds, men det er klart, kan jeg komme et kilo længere ned, så vil det være endnu bedre, men det vil så også være et kilo mindre, end jeg vejede i Dauphiné sidste år. Og har jeg den vægt, jamen, så ved jeg, at så kan jeg køre med de allerbedste opad. Så er det klart, et kilo mindre, hvis vatten er de samme, jamen, så kan det være, at man kan køre frem. Det er sådan set målet, ikke? Jeg skal ikke kun køre med, men jeg skal også køre frem. Så nu må vi se, men det er jo også en balancegang om ikke at få den presset for meget, og stadigvæk få mit vedkommende tab mig, uden at det går for meget ud over træningen.
Og det er jo præcis det der med at kunne holde vatten i forhold til kiloene. Du siger, at du vil gerne starte turen på 67,5, måske lavere. Taber man sig i løbet af sådan en tur, eller hvad sker der?
Jeg har haft svært ved at tabe mig de seneste par ture, som jeg sådan har kørt. Men det er jo... det er måske ikke, fordi man ikke bliver tyndere, men kroppen den ophober også noget væske i form af, at musklerne lige er smadret og sådan noget. Men derfor så vil jeg egentlig gerne være startturen på den vægt, så det ikke var noget, jeg skulle henover og forsøger at tabe mig i turen. Men altså, ja, vi får se.
Vi er i hvert fald rigtig, rigtig mange, der ser frem til den her tur her af forskellige årsager. Måske også fordi, at man sådan på de lidt længere etaper får mulighed for at læse den her bog her, og sidde og læse den med fødderne op, mens man sidder og ser etaperne. Hvordan har det været at skrive den her bog sammen med Staghøj?
Jamen, jeg synes, det har været sjovt, og det har været... Det har egentlig været spændende og været sjovt at komme igennem nogle af de her ting, og selvfølgelig også åbne op for nogle tanker, som man kan sige, man sætter sig ikke ned og tænker til dagligvalg. Og så er det, synes jeg, det er lykkedes godt for Rasmus at beskrive mig som person, sådan at jeg kan genkende mig selv i bogen og få skrevet det på en måde, så det er interessant at læse også, og er glad for alle de positive tilkendegivelser, der er kommet fra folk, som virkelig synes, at det er interessant læsning, hvilket kan være svært for en førstegangsforfatter, og en, der aldrig har skrevet en bog, at vide, om det er interessant, inden det egentlig er kommet ud i handelen, ikke?
Og undervejs i den her proces, der har du selvfølgelig tænkt over, hvilke historier der skulle med, og hvilke der måske ikke skulle med. Hvad er den historie i bogen, som du er mest stolt af?
Jeg ved ikke, om der er en historie, som jeg som sådan er mest stolt af. Der er selvfølgelig nogle historier, som jeg tænker, de hører hjemme i bogen, og nogle historier, som man kan sige, jamen dem får du ikke i et almindeligt interview i Politikken eller i Ekstrabladet eller efter etappen med TV2, vel? Nogle af de tanker, som ligger bag ved mine beslutninger i løbet af min karriere og de valg, som jeg har truffet i min karriere, og det er noget af det, som jeg synes, der har været vigtigt, men der er selvfølgelig også sjove historier som opkaldet fra Kronprins Frederik efter OL, som er sjovt at dele med befolkningen også. Ikke?
Er I på Snapchat sammen nu?
Ej, ikke helt endnu, men jeg fik da lov at ønske ham tillykke med fødselsdagen her for nylig.
Nå, men det er, du er tæt på den royale familie, du er jo sådan nærmest royalty inden for cykling, i hvert fald set med danske øjne. De historier, du fortæller i den her bog her, de spænder jo vidt. Der er masser af cykling, der er også noget fra privatlivet. Hvordan har det været for dig at blive far? Hvad har det betydet for dig, også med hensyn til at være cykelrytter?
Jamen, jeg tror egentlig, at det at blive far, det har sådan, gjort mig til en stærkere rytter og givet mig en yderligere og tro på mig selv og har været sådan, jeg må sige, en tilfredsstillelse i livet, mere end bare at være cykelrytter, der kører rundt og underholder folk, ikke? Så jeg tror egentlig, at det her givet mig mere, end jeg sådan lige umiddelbart tror, og hvad man sådan lige umiddelbart havde forestillet mig på forhånd. Så jeg tror egentlig, at det har været en hjælp for mig i min karriere. Ikke? Og så er det givet en kæmpe glæde derudover, ikke, at have sådan en lille en...
Cykler du lidt stærkere, så du kan komme hurtigere hjem?
En lille spirvip derhjemme. Jeg ved ikke, om jeg cykler stærkere, men jeg gør måske lidt mere umage, når jeg er ude at cykle, at det er hele slidet værd, ikke?
Træningsturene bliver sådan lidt mere intense.
Ja, og der bliver måske lige givet... Den får måske lige en ekstra skalder, og som min hustru også siger til mig, jamen, når du nu er så meget væk, så sørg nu for, at det er det værd, i stedet for at spilde tiden.
Nogle hårde venner.
Det kan jo være, men jeg tror, det er godt til mig. Dermed sagt, så gør det selvfølgelig ikke nemmere at tage væk hjemmefra, og alle dagene ude på landevejen, de bliver ikke nemmere, og det gør det heller ikke nemmere, når hun bliver... Altså, nu bliver hun snart et år, men du kan godt mærke på hende, at hun begynder at forstå mere og mere, ikke? Og jeg kan også høre på mine kollegaer, at afsavnet det bliver større og større efterhånden, som de bliver ældre. Så det ændrer da helt sikkert noget, men for nuværende, der synes jeg, det har været positivt.
På det sportslige plan, der er der selvfølgelig også masser af historier. To af de mere interessante er naturligvis som dine sejre, eller man kan faktisk ikke kalde den ene for en sejr, men du fik trods alt lov til at komme på skamlen ved OL. Og allerede i omslaget, der er der beskrevet, hvordan du sidder med nogle tanker i opløbet med Greg Van Avermaet ved OL, og tænker, giv hans kæde knækker, eller der sker et eller andet. Hvorfor havde du de tanker der? Hvorfor tænkte du ikke bare, jeg kunne sgu bare fra ham?
Ej, jeg tror, altså, jeg ved alligevel så meget om cykelløb, at...
Har du tænkt, Greg, ham slår
Greg Van Avermaet, han har alligevel... Hvad slår han til daglig? Jo, han kan egentlig godt slå en Peter Sagan. Slår jeg en Peter Sagan?
På en god dag.
Det er ikke sket så mange gange. Nej, jeg vidste godt, at han højst sandsynligt var den stærkeste i en trioen der, ja, og i spurten, så derfor så var jeg godt klar over, at formentlig så skulle der et uheld til, hvis ikke han skulle vinde, men det skal stadigvæk køres til stregen, ikke? Så det var stadigvæk med at give den alt, man havde, og forsøge at komme så godt ud af situationen som muligt. Han knækkede desværre ikke kæden, men...
Men du kom stadigvæk på skamlen ved et OL og fik den første danske medalje ved det OL. Altså, vi har hørt masser af historier om, både fra dig selv og fra andre, hvor vigtigt det her det var for din karriere. Men kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det har betydet for dig at vinde den OL-medalje?
Jamen, jeg tror, altså i første omgang, det har været et hypervigtigt resultat, ikke? Derudover så er det vigtigt sådan for mig mentalt i forhold til, at jeg inden OL måske havde haft nogle lidt, mislykkede oplevelser i forhold til Shio, der ikke rigtig blev til noget, og en tur, hvor jeg også havde fået lovning på lidt mere, end hvad jeg egentlig lige fik lov til, og hvor jeg tænkte, okay, måske var det tid til at ændre fokus lidt for at gøre det helt nemmere for mig selv, ikke? I stedet for at blive skuffet over at blive lovet en ting, og så blive brugt taktisk på en anden måde i løbende. Og så med OL-resultatet beviste jeg, ikke mindst over for mig selv, at jamen, hvis jeg faktisk tror på det, hvis der er nogen, der hjælper mig, som til OL-løbet og med den fantastiske opbakning, som jeg fik fra vores relativt lille danske landshold, ikke? Jamen, så lykkedes det faktisk at lave et kæmpe resultat, som gav mig tro på, at jeg skal ikke bare køre rundt som hjælperytter. Plus, at det åbnede øjnene op, tror jeg, for holdet, til at sige, okay, nu når Nibali, han tager væk, jamen så behøver vi måske ikke at gå ud og investere med det samme i en ny klasse mangelsrytter. Vi kunne faktisk måske prøve at se, hvad vi kan drive det til med Jakob. Han har trods alt vundet en OL-sølvmedalje. Så det er jo sådan også lidt mit held, kan man sige, og har derfor været med til at være et kæmpe vendepunkt, tror jeg.
Nibali er væk. Ardo er væk. Nu er det dig, der bliver fokuseret på første omgang på Schweiz rundt, og naturligvis er det sommer til turen. Hvad betyder det for dig nu at vide, at nu er det 100% dig, der bliver kørt for?
Ja, det er selvfølgelig betryggende, og det gør kun, at der er større arbejdsro, ikke? Og det er ikke sådan, at jeg skal bevise først i Dauphiné. Og sidste år kørte jeg godt i Dauphiné også, fordi at jeg skulle også lidt bevise, at jeg var, at de kunne godt sidestille mig med Ardu i turen, ikke? At det ikke blev igen ligesom året forinden i Giroen, hvor men det var kaptajn sammen med, eller Nibali er kaptajn, og du er anden kaptajn, men og kan få lov at køre, og så til sidst så bare blive brugt i et taktisk spil i stedet for. Så det at kunne få lov at køre 100% som kaptajn, det eller have ligestillet kaptajnroller med Fabio, det var ligesom det, som jeg kæmpede for også sidste år i Dauphiné, og som måske også gjorde, at jeg var lidt langt fremme formmæssigt i forhold til, hvis man kiggede på turen. Så derfor så håber jeg i år, at jeg lige kan time den lidt bedre, så jeg kommer lidt mere bagfra og kan starte med at ramme topformen, når vi når til juli måned i stedet for.
Som det ser ud nu, så vil du også kunne have en hel del danskere med på det hold. Hvor meget betyder det for dig, at der er så stor en dansker enklave på Astana?
Men det er ikke, fordi det betyder altså for mig som personligt så meget, at der er sådan en dansker enklave på Astana. Jeg tog til holdet og var den eneste, og mit italiensk blev rigtig godt på grund af det.
Og det er kazakisk, eller hvad?
Mit kazakisk er stadigvæk lidt rusten, men jeg kan da et par enkelte ord. Men det er helt sikkert fedt at have så mange danskere med på turholdet. Også fordi at jeg ved, at jeg kan stole lidt 100% på dem, og at de vil ofre sig for mig 100%. Så det er jo altid betryggende at vide, ikke? Og at jeg ved, at jeg har tre mand formentlig, som jeg kan stole lidt 100% på, ikke? Og som kan hjælpe mig i forskellige situationer også. Det er ikke kun på fladbanen, men der er også Jesper Hansen til at som gerne skulle sidde som hvis ikke sidste mand, så en af de sidste i bjergene, ikke? Og som kan blive utrolig vigtig også.
Så lige have en at sidde og snakke lidt med der, inden det for alvor går løs.
Ja, det er ikke sikkert, at vi kommer til at sidde og snakke så meget lige på det tidspunkt, men inden da forhåbentlig. Og til aftensmaden, så er der lidt god stemning, men jeg tror nok, vi skal klare for god stemning alligevel.
Til sidst her, så lige et sidste spørgsmål om bogen, Jakob. Der er masser af historier i bogen. Hvad for en historie er der ikke i bogen, som vi burde have hørt? Er der noget snart?
Hvad for en historie, der ikke er i bogen? Som vi burde høre, jeg tror ikke, der er noget, som vi bør høre. Ja. Jeg tror, han har fået det ud af, at han skulder, der er blevet sorteret fra, og så, så må vi se, eller så må vi lave en
tour.
En tour efter turen.
Der er stadigvæk en VM-ambition, og der er en tur-ambition, og kommer de, så tror jeg også, bog 2, den kommer.
Ja, så skal vi nok finde på noget, ellers så må jeg vente til en gang at stoppe med.
Du har jo faktisk allerede VM-striberne. Kommer de også ved landvejen?
Det er ikke sat så lidt på, eller i hvert fald gør et hederligt forsøg nu her til VM i år i Østrig, som kunne ligge rigtig godt til mig, og sådan som det ser ud nu, kommer jeg nok til at køre Vueltaen som forberedelse. Så vi forsøger at kopiere lidt forberedelsen frem mod OL, ikke? Så skal vi bare have sat for navnet.
Præcis, gør det. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med os her, Jakob. Din bog hedder Jakob Fuglsang, og så med undertitlen Drømmen om regnbuestriberne og den gule trøje. Vi ønsker dig held og lykke med bogen og med de to ambitioner. Tak, fordi du havde med.
Tak skal jeg.
Og bogen, ja, den kan faktisk blive din. Vi udlodder et enkelt eksemplar, i øvrigt signeret eksemplar af bogen. Og det er ganske simpelt for dig at deltage i den her konkurrence, fordi vi er super, super glade for, at der er så mange af jer, der følger Kim Plesner og Velropa undertegnet på Twitter og på Facebook. Men vi savner simpelthen jeres opmærksomhed på Instagram. Så gå ind og find Velropa på Instagram. Gå ind og like os der, og så trækker vi lod.
Så
trækker vi lod. Når turen starter, så trækker vi simpelthen lod om alle, der følger os på Instagram på snablag Velropa. så trækker vi lod blandt alle om et signeret eksemplar af Jakob Fuglsangs bog, som man så kan sidde og hygge sig lidt med, når sommeren, den danske sommer selvfølgelig kommer, ikke med, med regnvejr og så videre, man skal sidde indenfor og sætte Tour de France. Men Kim, det her, det er en, jeg synes, det er en velskrevet bog, det er en bog, der er let læst, og man sluger den, der er mange sjove historier i, både fra livet som cykelrytter, og også fra privatlivet, og også fedt at høre, at den her unge pige, som Jakob han fandt, er blevet en voksen kvinde, og er faktisk er hende, der har det må jeg gerne sige, fordi
det er fedt
at høre. Altså, nu kommer det ikke ud til ret mange af det her, jo, men jeg kan godt sætte mig ind i, hvordan han har det jo, ikke? Hvad hedder det? Men det er fedt også at høre, hvordan det er sådan, at hun har presset ham i nogle sammenhænge, og også giver ham den plads, som der skal til for, det sådan, at han kan udføre sit liv som professionel cykelrytter. Hvad var dit indtryk ellers, sådan af vores møde med Fuglsang?
Jo, men han, han virkede lige den dag, der skulle han jo...
Ja, der er han travlt, der. Ja, han var op fra klokken tidlig morgen og lavede Godmorgen Danmark, og så var der masser af interviews hele dagen. Så var der vores interview med ham, så var der pressemøde efterfølgende, og reception og boglancering, og så sluttede han dagen af i aftenshowet på DR. Så det var en lang dag for ham, men jeg synes...
Jeg
synes, han virkede overskudsagtig.
Ja, præcis. I forhold til det, der var han egentlig... helt utrolig overskudsagtig. Altså hvis man ser på det program, han havde den dag, og det kan man jo håbe på, at det er sådan lidt af et signal om, at han også er det med det, der venter ham nu her med Schweiz og Tour de France.
En af de mere anonyme danskere i Jakob Fuglsangs professionelle liv, i hvert fald sådan rent offentligt, det er træner og coach Rune Larsen. Men Rune Larsen har faktisk kendt Jakob Fuglsang i rigtig, rigtig mange år og har været med ham igennem mere eller mindre hele hans professionelle tilværelse. Kim, du har mødt Rune Larsen, og lige om lidt så får I dig lov til at høre et interview, som Kim lavede med Rune. Hvad er det, et, vi skal høre om nu her, men med to år, som du føler, at Rune han bidrager med til Jakob Fuglsang?
Ja, det vi skal høre lidt om er jo selvfølgelig forberedelser og forventninger, kan man sige, i forhold til Tour de France og hvilken rolle Rune har, og hvad der sker inden for de ting, de måler på, og hvordan han arbejder med Fuglsang, og hvordan det tidligere har, og så lidt om, hvordan deres historik har været sammen. Og jeg synes, det var ret interessant at høre om, og specielt lige på nuværende tidspunkt er det ret interessant.
Når man taler med danskerne på Astanas mandskab, så virker det som om, at Rune Larsen er kommet ind med noget energi og en viden, og lige det der ekstra, som gør, at de føler sig i trygge hænder, og måske topforberedt til de enkelte begivenheder. Og vi kan også se, at Astana har haft masser af succes, og danskerne på Astana har haft masser af succes indtil videre i år. Og lad os bare håbe, at det fortsætter. Her kommer Kims interview med træner og coach for Astana, danskeren Rune Larsen.
Jeg tænker, hvis vi starter med at prøve at ridse lidt op i forhold til, at du har været træner for Jakob tidligere, og du træner for Jakob nu, på en lidt anden måde, end du har været tidligere. Men hvornår startede du egentlig dit samarbejde med Jakob?
Jamen, det skal vi tilbage til. Jakob var 17 år gammel, tror jeg, det var, da han gjorde sin entré på landsholdet, på mountainbike-landsholdet. Det var jeg landstræner for mountainbike-landsholdet på det tidspunkt, og han var med som junior der, som førsteårs junior. Med til et EM, kan jeg faktisk huske, det var. Han var med som den første tur, og så var det naturligt, så røg han ind i landsholdssamarbejdet, og der var jeg træner for en stor del af rytterne på det tidspunkt. Og da jeg så stoppede som landstræner efter 2004, så valgte vi at fortsætte træningssamarbejdet, både mens han var mountainbike-rytter, og da han skiftede over til at køre mere på landevejen. Og det gjorde vi faktisk helt ind til han skiftede til Leopard. Der holdt vi så en pause i vores træningsarbejde, forstået på den måde, at han kom til at arbejde sammen med Kim Andersen, og jeg trak mig lidt i baggrunden og var på sidelinjen. Vi har altid haft dialogen, vi har altid haft kontakt med dialogen, men det var egentlig mit eget forslag, at han skulle prøve at få noget ny inspiration også. Nu har han arbejdet sammen med mig i en længere årrække, så jeg synes, det var brugbart, at han prøvede at få noget andet input også. Og det var så sådan i en periode, og så på et tidspunkt efter, jeg tror det var midt under Vueltaen et år, så sagde jeg til ham, jeg synes, der er nogle huller, vi skal prøve at arbejde med. Jeg kan se, der er nogle ting, som vi kan gøre bedre end det, du får lavet nu. Og så tog vi arbejdet op igen.
Og hvornår er vi, hvor er vi henne der, cirka?
Wow. Det fortæller sig sgu lidt i glemsen. Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvornår det var. Det var, mens han stadig var på Leopard.
Okay.
Eller hvad det hed på det tidspunkt, det kan jeg ikke engang huske. Og så skiftede han jo til Astana, og så havde han en periode der, hvor han var under Slongos ledelse. Slongo, som også er træner for Nibali, som primær træner, og jeg var sådan på siden som sekundær træner. Det vidste de godt fra Astana, det var de med på. Mm. Og da Nibali så skiftede væk før 17-sæsonen, så fik vi grønt lys til at arbejde tæt sammen der, sådan uden Astanas indblanding. Ja. Og nu er det så en ny situation igen, i og med at jeg er blevet ansat på Astana som træner for en gruppe af rytterne og med ansvar for nogle bestemte områder.
Ja. Og hvem har du ud over Fuglsang?
Jeg har de danske ryttere, ikke? Valgren og Jesper Hansen og Magnus Kort. Og så har jeg Oscar Gato og Lars de Vreese og Jan Hirt og Hugo Høle fra Canada.
Ja. Så det er meget en del af klassikertruppen, må man sige, ikke? I forårsklassikere og folkene der også.
Og det er det også. Ja, det er rigtigt. Altså det er jo egentlig virkelig blandet, ikke? Fordi der er jo altså de danske rytter er jo der er jo også flere etapeløbsrytter iblandt, vil jeg mene. Ja. Hugo er en rigtig god hjælperytter og har gjort det rigtig rigtig godt i de etapeløb han har kørt som en rigtig loyal og god hjælperytter. De Vreese, han er nok en ren forårsrytter, ikke? Men Gato har jo også kørt både det ene og det andet, så det er nok det blandet.
Og så får du alligevel nogle stykker med til Tour de France, hvis det går som de fleste forventer. Skal du så derned, eller hvordan bliver din rolle under turen?
Jamen, jeg skal være med under hele turen, så jeg kommer til at være en del af Astana's cirkus under Tour de France. Ja. Der har jeg jo en række opgaver som træner under løbet, som er isoleret til at være træner og coach i den periode.
Ja. Og der går du sidder ikke i sportsdirektørbilen, vel? Altså du er med sådan, du var med rundt i quotation.
Der er ligesom to funktioner. Den ene er, at jeg kører som udgangspunkt altid foran cykelløbet, 20-30 minutter foran cykelløbet og melder ind til sportsdirektørerne, hvad der kunne være interessante passager eller hændelser på ruten. Og det kan være alt fra vindforhold til små veje, som vi ikke kendte, eller et træ, der rager halvt ud over vejen, eller hvad pokker det kan være, det kan være hvad som helst, som kan være interessant for rytterne at vide, for at undgå enten uheld, eller undgå at blive fanget i en forkert position. Og nu, lige snart cykelløbet så er færdigt, så går jeg i gang med at lave analyser af rytternes data, og samler sammen til at lave en rapport til sportsdirektørerne. Og det er en rapport, der sådan går på, hvordan deres arbejde har været, selvfølgelig på baggrund af alle de data, som jeg kan analysere på. Hvad de har lavet af arbejde, om de har disponeret kræfterne på de rigtige tidspunkter, på de rigtige måder, om en kvalificeret vurdering af, hvordan deres friskhed er i forhold til de næste etaper, og eventuelt også et input på, hvordan deres almene helbred er. Mm. Og det kan vi faktisk, efterhånden med de data, vi kan samle sammen, kan vi faktisk komme rigtig godt afsted med det.
Ja, for der må være sket en masse, altså inden for de sidste 5 år måske, eller sådan noget.
Ja, og vi siger, at det accelererer mere og mere lige nu. Ja. Jeg vil tro, at inden for et års tid, der kan vi næsten forudsige, om folk bliver syge to eller tre dage frem i tiden. Jamen, det er faktisk rigtigt. Ja. Altså, det var sådan under Paris, der var der en bestemt rytter, som jeg sagde til sportsdirektøren efter at have analyseret data. Over et par dage sagde jeg til dem, nu skal I høre, hvis I presser ham på den, der var en lang stigning, de skulle op over. Hvis I tvinger ham til at køre med forrest der, så tror jeg sgu ikke, vi får mere ud af ham i det her cykelløb. Mm-hmm. Fordi han er lige på kanten af at være slidt op, eller være syg, eller noget. Og det gik nøjagtigt, som jeg havde forudset. De valgte at presse på.
De skulle have det sidste ud af ham, jo.
De fik det sidste ud af ham, men han udgik sig jo også efter etappen, og var blevet syg, og var så syg det næste stykke tid. Men altså, min antagelse var, at hvis vi havde lavet ham følge med de tunge rytter op over den stigning, så kunne man have fået ham igennem og brugt ham de næste par dage også. Ja. Og der valgte så sportsdirektøren noget andet, men pointen er egentlig det her med, at vi kan efterhånden utrolig meget med de data, som vi har adgang til.
Og så kan de jo vælge, hvad de vil bruge det til.
Det er jo det. Det er deres prioritering. Det er ikke mig her. Så jeg kommer med en indstilling, eller hvad man skal sige, og så er det sportsdirektøren, der træffer det afgørende valg.
Og nu er der jo meget fokus på Jakob Fuglsang selvfølgelig i forhold til Tour de France sidste år, og mange, eller ikke mange år, men i hvert fald i nogle år har han sådan lidt skulle kæmpe med at gøre sig fortjent til en rolle i Tour de France, eller være sidestillet med nogen, eller sidste år var det jo med Ardu, der lige pludselig opstod lidt noget fnider med, ikke? Og hvem er det egentlig, der har hvilken rolle? Og i år, der virker den sådan mere lige til. Har det også haft nogen indflydelse på den måde, I har forberedt Jakob til turen på?
Nej, ikke så meget i forhold til vores arbejde, nok mere i forhold til de frustrationer, der har været rundt omkring Jakob.
Ja.
Sidste år var der jo oplæg til, at Jakob skulle have kørt turen som kaptajn, og så var det, som du siger, så kom Ardu lige pludselig ind i billedet, fordi han ikke kunne køre Giroen på grund af en skade eller et styrt eller noget. Så i år er det bare meget rent. Altså der er ligesom Jakob som den primære kaptajn, og der er ikke andre. Og hvis man kigger på den gruppe, som er med, ja, den trup, som skal være med ham, så er det helt åbenlyst, at det er en gruppe, som skal hjælpe ham. Mm. Der er ikke nogen, som lige pludselig kan træde ind og tage en kaptajnrolle efter to etaper, eller at du ved. Mm. Altså, det er oplagt, at det er Jakob, der er i fokus i turen i år.
Men jeg ved, at Jakob selv har sagt nemlig, at sidste år, der var han jo også nødt til at bevise noget i Dauphiné for eksempel. Så hans form måske skulle toppe lidt tidligere, hvor i år kan han jo sådan tillade sig mere at sige, nu har jeg den her rolle. Topper I formen lidt senere så i år, eller hvordan med det?
Vi vil rigtig gerne forsøge at gøre ham endnu stærkere fra nu kørens vej til næste uge. Vi vil selvfølgelig rigtig gerne fortsætte hans udvikling derfra, det tror jeg også sagtens vi kan. Jeg vil sige, han er på et rigtig højt niveau nu, men det er også et udtryk for, at hans bundniveau er ufattelig højt. Altså, han er virkelig, virkelig stærk, og han har også været stærk i foråret, uden vi egentlig har sådan rigtig pint ham, sådan rent formmæssigt. Så jeg er helt sikker på, at vi kan bygge videre. Man skulle lige huske på historien fra sidste år. Altså, han kørte jo Dauphiné, og så havde han jo de samme tre uger, som der er fra Schweiz til turen starter i år her. Men der fik han jo altså lige et barn, som godt kan skabe en lille smule ravage i de flestes liv, tror jeg nok. Så hvad hedder det? Så man skal bare lige have det med i historien, hvis man sådan evaluerer på, var alting perfekt mellem Dauphiné og Tour de France? Nej, hvis du får et barn, så er der ikke noget, der er perfekt. Så går det, jo, det er så perfekt. Det er formentlig perfekt at få et barn, men i forhold til en turforberedelse, så er det selvfølgelig også en forstyrrelse. Og der har jeg vil ikke af, at der skulle komme flere børn inden for den næste måned tid.
Men jeg har ikke hørt noget om
det. Så skulle Lulu virkelig have skjult det godt. Så jeg tror, vi kan koncentrere os bedre i den periode, der er nu fra Schweiz slutter til frem til turen.
Ja. Og hvad har du forventninger til? Lad os tage Schweiz først. Altså, er det samme forventninger som i Dauphiné, at han skal køre med om sejren, eller bliver det mere forberedt til i år?
Han skal i hvert fald vise, at han har niveau til at være blandt de tre bedste. Eller fem bedste, ikke? Altså, han skal ligesom, det, og det er jo lidt det, som mange af rytterne bruger de her forberedelsesløb til. Det er jo at få sådan en pejling på, okay, er jeg med i toppen her, eller er jeg for langt fra? Skal der trænes som en i helvede frem mod turen, eller skal jeg forsøge at balancere formen, hvor den er, eller altså, hvad skal man?
Mm.
Og derfor kan man sige, så vi har egentlig lavet en plan for, hvad der skal ske rent træningsmæssigt fra nu og frem til turen starter, men det bliver også sådan, at når Schweiz er færdig, så tager vi det hele op og til revision og ser på, hvad skal vi så nu? Altså, hvad er det reelt, vi skal for at arbejde nu her?
Jeg synes, man nogle gange har set nemlig nogen, der kører de her forberedelsesløb, at de så ikke kører klassement, men så tester de sig selv på 1, 2, 3 udvalgte etaper, netop at sige, har jeg niveauet til at gå med her og sådan noget, og sidde med blandt de. Er det for farlig en måde at gøre det på, altså i forhold til, eller hvordan ser du?
Hvis man ser historisk på det, så kan man sige, så dem, der kører stærkt i Tour de France, de kører jo også stærkt i de der forberedelsesløb. Mm. De er blandt de bedste i forberedelsesløbene. Altså man skal jo evaluere... man skal evaluere lidt på sådan tidligere procedurer, og så, det skal man evaluere lidt i den rigtige tid. Mm. Og der kan man sige, der var måske en tid tilbage, hvor man gjorde nogle andre ting fra et Schweiz rundt, eller Dauphiné sluttede frem til en tur. Og der er vi bare et andet sted i dag. Der er cykelverden et andet sted, og det synes jeg jo selvfølgelig er til det bedste. Mm. Men det betyder også, at det der med at lave et kvantespring fra Dauphiné eller Schweiz tre uger før Tour de France til at køre som fra altså køre middelmådet i Tour de France eller i Dauphiné eller Schweiz også til at køre som motorcykel Tour de France, det sker jo ikke. Og jeg vil sige, det er jo sådan helt grundlæggende, så ser man jo, at der er selvfølgelig forskel på, hvornår rytterne er i deres bedste form og hvornår de er deres dårlige form. Men dem, der har et højt niveau, de har jo et højt niveau hele tiden. Der er jo ikke 20% forskel på, om du kører et løb, hvor du er sådan i mellemform til der, hvor du topper. Ja. Og det kunne man måske anderledes på i et andet tid. Ja.
Og du får også en mindre mængde data, hvis kun han giver den gas på en etape, i forhold til at skulle arbejde hen mod turen.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men det er jo altid en balance. Altså, det er klart, som træner, så vil man have alle data og alle muligheder til rådighed, men det kan være, det kan være suboptimalt i forhold til det, man rent faktisk, ved det, der er målet. Ikke? Ja. Så målet er jo ikke, at jeg skal have data. Målet er, at vi skal lave den rigtige forberedelse. Præcis. Og det skal man jo lige huske at skille ad. Og nogle gange så sidder man tilbage og tænker, pokkers, jeg ville godt have haft nogle data på noget bestemt, og så får man det ikke, og så må man arbejde ud fra det. Ja.
Og hvordan så Tour de France? Jeg synes, hvis man sådan hører den generelle dansker, sådan, jeg synes, der er sådan rimelig høje forventninger til Jakob, ikke? Efter, man kan sige, sidste år blev det meget uforløst jo, på grund af skaden. Men indtil da var det jo sådan, at man tænkte, nu tager han lige et skridt op.
Men Jakob har jo taget et skridt op.
Ja. Og med Tour de France-mæssigt,
ja, tænker jeg. Jeg er med på, hvad du mener. Jeg er helt sikker på, at han har taget et skridt op. Han har vist, at han kan være med i de største bjerge på allerhøjeste niveau. Jeg er nok lidt bekymret for, at der kommer en fyr, der hedder Benal fra Team Sky, der bliver svært at bide skære med i bakkerne. Han virker, som om han er fuldstændig umulig at have med at gøre, ikke? Ja. Som det har set ud hidtil. Men ellers er der jo ikke nogen, hvor vi tænker, dem ved vi sgu ikke, hvad vi skal stille op med. Altså, det er jo ryttere, som alle sammen inden for Jakobs rækkevidde.
Og også nogen, han vil egentlig træne med nogle af de stærkeste nede i Monaco.
Jo, altså jeg ved jo, han cykler jo sammen med Richie Porte og med Froome i ny og næ, når de drager ud på lange ture sammen. Ja.
Ja. Er der meget forhjulslier der, tror du?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det er egentlig ikke mit indtryk. Jeg tror faktisk, de kan stimulere hinanden på en fornuftig måde. Ja. Altså, de er jo egentlig ret professionelle. Måske ikke overraskende, men de er ret professionelle. Altså det vil sige, at forholdslige, det hører måske mere til i en kategori, hvor man har brug for at vise, hvem der er stærkest til Storkøbenhavn byskiltet.
Og hvor hierarkiet ikke altid er sat helt præcis.
Ja, ja, altså, og her der ved de godt, at konkurrencen den er ikke på en træningstur. Den foregår rundt i Frankrig en gang i juli måned, ikke?
Det betyder vel også meget for Jakob, at han har nogle danskere omkring sig i forhold til tidligere. Altså, det ved jeg også, han selv har sagt nogle folk, han ved, han kan stole 100% på. Hvordan ser du, nu træner du alle danskerne, og deres niveau, hvis vi går ud fra, at de alle sammen kommer med, lad os bare lege det i hvert fald. Altså deres niveau til at yde en indsats for Jakob, hvor er de henad?
Altså rigtig, rigtig gode. Altså jeg tror faktisk, de fire danske ryttere er dem, der er de mest sikre på holdet, som det er lige nu her. Der er et par pladser, som nok kan være sådan, som måske stadig er lidt flydende, men ja, de danske ryttere er der på et tidspunkt nogen, der har haft op til debat. Og man kan sige, altså hvis vi tager dem fra en ende af, ikke? Altså Valgren er jo en uhyre stærk rytter, og en meget, meget vigtig og god rytter for Jakob. Også på en dag, hvor de skal køre på brosten, altså der vil han også være en vigtig rytter for Jakob. Og på holdløb bliver han en vigtig rytter. Vi har været på træningslejr på Tenerife for nylig her, og blandt andet trænet holdløbstræning der, og Valgren er jo, altså han er en maskine uden lige til sådan noget der. Det er han virkelig, virkelig.
Så det er der, hans vigtigste roller bliver, men også, vel også i sådan lidt mellemkuperet terræn, eller hvad skal man sige, også til det hårde, ikke?
Ja, men han får en super vigtig rolle til at passe på Jakob på alle de etaper, der ikke er bjergetaper. Og Valgren har jo faktisk løftet sit niveau markant, har nogen måske opdaget. Ja. Også til et niveau, hvor han faktisk godt kan være med på bakkerne ret langt hen ad vejen. Mm. Ikke på finalestigningerne og ikke på de allerstørste, men langt hen ad vejen kan han være med. Jesper Hansen gør det virkelig, virkelig godt. Og så sent som i sidste uge, hvor vi i søndags, da vi rejste hjem fra træningslejr på Tenerife, så der sagde han, at han mente aldrig, at han har været så stærk, som han er nu. Mm. Og det understøttes også af de tal, vi kan sidde og kigge på. Og så er der Magnus Kort, som jo også har vist i foråret, at han er en utrolig stærk rytter og en super loyal rytter også. Mm. Og så er der et par stykker af dem, som også har mulighed for at gøre noget selv, hvis der er plads til det, kan man sige. Ja. Og der tænker jeg specielt på Magnus i et par afslutninger, og Valgren også, hvis der kunne være basis for at sende ham ud i nogle udbud.
Det er lidt hårde afslutninger.
I de lidt hårde afslutninger,
så ikke bare rent sprint, selvfølgelig.
Ja.
Jamen, det lyder sgu da godt. Mm. Så positiv.
Ja, det tror jeg bestemt. Det tror jeg bestemt.
Og hvad nummer bliver Jakob så i Tour de France?
Jamen, han har selv sagt, at han skal på podiet, og jeg har også sagt, at han skal på podiet. Så det, og det kan man sige, det er det, vi arbejder på.
Det er jo vanvittigt interessant, det her Kim Rune, han fortæller omkring de data, de ting, de efterhånden kan måle på. Det er jo farver voksne verden, det her, farver nye verden.
Farver voksne verden, ja. Ja, det er, der er sket ekstremt meget på det sidste, og det viser, at de, det er jo ikke kun Sky med deres marginal gains,
eller dem,
deres
snyder.
Videnskabelige... Nej, det er ikke kun dem, der snyder. Jeg har ikke sagt nogen snyder. det viser lidt om, at inden for forskellige hold og forskellige mærker og udviklingsting, der sker virkelig meget.
En af de steder, som Rune Larsen og andre får data fra, det er fra cykelproducenten Argon 18, og så noget, der hedder No Show, som er tilknyttet Argon 18, eller måske endda ejet af Argon 18. Og det skal du lige forklare om, for dem har du også talt med.
Ja, men det er, de har udviklet sådan et lille aggregat, man kan sætte på cyklen og få en
motor.
En motor. Faktisk kommer vi til at høre om, at de måske endda kan hjælpe UCI med at afsløre motordoping ved netop, at de får alle de her data, som gør, at du simpelthen ikke kan, du kan ikke lige pludselig lægge en eller anden variabel ind, ud over de her data, kan man sige.
Men mindre selvfølgelig, man har folk placeret ude på ruten til at give mad og drikke ja, og sådan noget.
12 mand på ruten. Ej, ja, det er lige præcis den her lille gadget her, sidder op ved styret der, og så kan den måle specielt noget med vindmodstand, men du kan i princippet placere sensorer alle mulige steder, der kan give feedback om netop vindmodstand eller fysisk tilstand og så videre. Og som vi også kommer til at høre i interviewet, så er det, altså det kan foregå i realtid. Altså du kunne i princippet sidde og styre dine rytter fra sportsdirektørbilen, hvis det var tilladt det her. Og det er det så ikke endnu, og hvor meget der bliver tilladt, det ved vi ikke rigtigt. Men,
Hvem er det, du har talt med?
Jamen det er Martin Lesateur fra Nocio, selskabet der er ejet af Argon 18, som jo er den cykel, Jakob Fuglsang og de andre danskere cykler på Astana, og som er sponsor for det danske banelandshold også. Og det er Xavier Riou, som er CEO for Argon 18, der var i Danmark her, og fortæller lidt om Jakobs cykel og den, han nævnte, eller den har også brugt de sidste år i Dauphiné.
Og det interview er ikke på dansk, det ville være ganske imponerende, hvis det var, så det har du foretaget på fransk?
Ja, det har jeg nemlig. Ja. Fordi jeg tog
så en par ører med. Det er selvfølgelig på engelsk, og derfor så skal man alligevel lige spidse lidt ører. Men lyt til det her interview, som Kim har lavet med Argon 18 og No Show, fordi det er virkelig, virkelig interessante ting, der kommer frem her, og mange ting, som man ikke ved som almen cykelfan, men som vi altså får et lille indblik i her. Så her kommer Kims interview med, hvad hedder de to drenge der, sagde du? Kom nu, sig det nu igen. Hvad hedder de?
Jamen, de hedder Xavier Riou fra Riou fra Argon 18 og Martin Lesateur fra Nocio. So we're sitting here at the Villaropa Cafe with the CEO of Nocio and the CEO of Argon 18. We just heard from Rune Larsen, the coach of Jakob Fuglsang, that what's quite interesting is he says that with all the science and all the tech, in a few years they can like predict, okay, in 2 days this rider will get sick or he has to leave the race, and that it's so amazing what has happened during the past few years.
Yeah, at Nocio, Nocio Technology is the company which is a Argon 18 company, and the first product we have released is called Nocio Connect, and the Nocio Connect foundation idea is that there's a lot of things out, a lot of technology out there on bikes. Like you have a power meter, you have a heart rate monitor, you have your cadence, you have your speed, you have your hill grade coming from your GPS, and all that data standalone doesn't give you much until you cross-reference that data and you can understand your peak power on a special grade and the accumulation of fatigue coming from hard days on the road with your heart rate, but how does the peak heart rate look at your power and cross-referencing all that data. There was one big piece of data that was missing when you try to isolate the variables in technology, mm-hmm. We like to do that, it was the wind, the wind factor. How much resistance from the wind are you fighting? Because we understand how much resistance comes from the road, from the hill, but nobody really understood unless you went to a wind tunnel if your position on your bike was aerodynamic or not, because as we all know, we're at the end of an era where we can make the bike lighter, you know. As a matter of fact, some bike manufacturer have to put weight to be UCI compliant on the bike. So we're getting into an era of aerodynamics. So at Nocio Connect, we now have a product that you can measure what we call the CDA, which is the factor of aerodynamic drag in real time, which that's the number you get when you go to a wind tunnel. But now you get that number live on your bicycle. Mm. What that does to you is you can isolate now every variable that you work against on a bike. So on a bicycle, you basically work against the wind, against the hill, against the road. So all these resistance, wind resistance, mechanical resistance, road resistance, and gravity resistance can be isolated. And I can give you a number that's your pure performance, you against yourself. If you go out on a segment back and forth and the wind changes, you don't know if you got better or not. Mm. But if I remove all the resistance variable, I can give you your, you know, how your body is working.
But also you could, if you were allowed to, as you say, in real time, we have a team time trial coming up at the Tour de France. If you were allowed to, you could monitor how these riders were doing, who should take the next turn and all
exactly.
that.
Exactly.
How far are you in terms of being allowed to do this?
Technologically, we're there.
Yeah.
Okay, so there's no boundaries in technology. It's the regulation that prevents. So like the UCI will not allow to have more than one accessory on the bike. So today the accessory is the computer in front, like the head unit. You can have a power meter because it's in the bike. So that's okay. But as far as additional pieces of equipment on the bike, we're not allowed to have it on the bike. And in training, we actually have been, you know, using it in training with some time trial teams, and so they understand who should be in front for how long. And actually, you know, on the road where you're riding in peloton, you're always trying to find the hole where there's no wind, trying to figure out where the wind is coming. So with Nocio, I can tell you exactly where the right spot is to save energy, you know.
So you could imagine like a future scenario where the sports director like says to the rider, okay, move a little to the left, move a little to the right, and just be in his ear.
I can even give that to you on your head unit, on your Garmin, an arrow to the left, an arrow to the right.
I can
tell you. So, but telemetry is also not allowed. So we're not allowed to use data coming from the bike back to the car. So the guys in the car see live what all the signals from your body and your bike, like they do in F1 racing, for instance.
So right now it's like giving this information to a coach or to the sports director after the race.
If we were allowed to have the Nocio on the bike during the race, we have a Garmin IQ app that gives you the data live on the bike, just like your power meter. But the power meter is hidden in the bike, so it's allowed.
Yeah.
We could potentially, instead of attaching the unit to the bike, like embed it in the bike, which was the original idea from Gervais in 2006 when they introduced the smart bike at Eurobike, where everything was embedded in the bike. And then that would probably be allowed.
Mm.
But today it's an attachment to the bike.
Yeah. And how do you see, like in terms of being allowed to do this? Do you see any, like, is it?
We're talking to the ECI right now. Gervais is talking to the ECI to try to convince them to.
But is it months or years or where are we? Do you think?
I wish it would. I would have an answer for you because for us it's as soon as possible.
Yeah.
There's also other things that we can do with Nocio, which is an angle we're trying to work with UCI. Is with Nocio we can identify what we call electronic doping. So we can identify if the rider has AIDS from an engine or anything on the bicycle, because we have so much data. And the data doesn't lie.
Mm.
You can't put EPO on a piece of technology.
No.
So the data doesn't lie. So all the data we get we could, you know, identify if there's any aid on the bike itself.
Yeah. They must be interested in that.
So that in that part, they're really interested. Yes. Yeah.
Okay. And as you say, you're part of Argon 18, as that that delivers the bike for Jakob Fuglsang, our great Danish hope. And if you go to like a normal store, can you buy the exact bike that Jakob will be riding at the Tour de France?
Yes, yes, exactly. All our distributors, they can buy buy it and sell it. So it's, yes, it's available. It would take maybe some, depend on the market, could be a few weeks, few months, but it's on our program.
Okay. Definitely. So the specific bike that Jakob is using at the Tour will be a customized bike for him, and then later
there'll be a specific bike, but only with a different painting. But actually, we are very proud to give to the Astana team the exact stock frame. Yeah. There's no special layup, anything like that. So we really have developed an iron layup for the pro team. But the consumer can buy the same product, so it's great.
Yeah, and you're actually more or less sponsoring two Danish national teams, you can say that, because at the Tour de France, probably four of the eight riders will be Danish, and you also have the Danish track team. Are you using the no-shoe technology also for the track team or testing?
We are looking forward to also to have a, like, we just need to update the way it works on inside, you know, in the velodrome. Mm. But yes, definitely it could be for the same as Matt explained, for to find the best position between the riders, who should be the one first, one second, sorry, third and fourth, and then to have the right position for the team time trial or team pursuit. It's a definitely a great tool, and our cooperation with the Danish team was great because we only started 15 months before the Olympic Games, and the team got two bronze medals, so it was really nice to work. So we feel very close from Denmark, actually, because of the national team and also the five riders in Astana team, and so that's great.
And can you explain a bit about how you cooperate with a team like Astana when you develop the bike? Kind of together, how do you get the feedback from the riders and so on?
Yeah, we try to get to work together with the coaches, with of course the athlete and the mechanics, so it's like a teamwork, and we bring our engineer, you know, and then we have then we can take into consideration all the comments and everything. And I can see Jakob is quite technical, which is good. Among the 30 riders and on any pro team, maybe less than 5%, they can give you very, very top advice, and they can really identify what could be improved. And then maybe you have 20-30% of the team, they can help a little bit, and the rest, whatever bike they have, they're happy. So that's the way it is. But definitely, Jakob have put some good input on last year's frame. And when he did Dauphiné, actually, we never push the team to because it's ready for the Tour that they have to ride the new frame for the Tour. To me, it's like they need to get started on it and see how it goes. And it's so important that they feel comfortable before Tour de France. They cannot oblige the team to ride it. So, of course, when you introduce a new frame, it's always middle of season for the following year. But what happened is after 10 kilometers in training, Jakob said, okay, I'm riding the Dauphiné with it. It was only 2 days before the race. So the good thing was the geometry didn't change, only layup. Every single tube was different than the old Galleon Pro and the fork. So it was easy for him to adapt his position, but he felt right away the difference, and he went on to win his first Dauphiné. It's a teamwork, so we are the expert, I can say, but we need the input from everyone.
And finally, we have high hopes for Jakob Fuglsang. You probably also have that. What are your expectations in the Tour de France?
I think Jakob can make, I cannot say easily, Tour de France is 3 weeks, it's hard, but I think top five is really, really realistic, and maybe top three, who knows?
Yeah.
Because last year he was not lucky with the crash, and he had a good year, but this year I think the planning has been good. He won some races, you know, and his shape has been controlling, so we expect, and also the team who support him, I think, is a good team. This year, with the they had 5-6 new riders, so the team is well balanced. So we hope he can finish top five and hopefully top three.
Martin, you agree?
Yeah, yeah. And you know, and then luck comes in, and anything can happen. It's a bike race.
Og dejligt at høre, at de her to kanadier, de har høje forventninger til Jakob Fuglsang og hans præstation i årets Tour de France. En top 5 måske endda, en top 3. Kim, du nævnte tidligere, at en top 5 var mulig i Schweiz rundt. Nu her, der snakker vi pludselig Tour de France, top 5, eller måske endda top 3. Er det her året, eller har vi igen lidt for store forventninger til Jakob Fuglsang, eller er det her netop året, hvor han skal slå til, og hvor han kan slå til?
Jamen jeg tror meget, at ligesom vi talte om Bardet sidst, at det måske er nu, han har chancen, at så tror jeg også, at Fuglsang er kommet dertil, hvor han kan bide skære med de helt store. Og om det lige rækker til den der femteplads, tredjeplads, men jeg tror i hvert fald, det uden uheld, så kan det række til mere end den syvende plads, han har som bedste resultat.
Godt, men vi vil have podiet på plads. Du har bare det. Du har bare det øverst. Så har du Fuglsang på kommer han på skammen på tredje pladsen, så mangler vi kun toeren. Hvem bliver det?
Ej, lad os sige, at Fuglsang bliver fire. Og så, det er jo slet ikke improviseret det her overhovedet.
Det er det fuldstændig improviseret.
Og så har vi jo, så har vi sgu Richie Porte. Han må for fanden også, altså.
Hva? Det er så useriøst, det her.
Han må.
Okay, det, prøv at høre. Nu,
han må undgå uheld.
Okay, så hvis jeg Roman Bray 1, så siger vi Richie Porte 2.
Jeg sagde ikke, han var 2. Jeg sagde bare, han må komme på podiet.
På podiet, okay, fair nok, godt. Så
Chris,
en mere. En
Chris Froome er 2.
Okay, så Froome får lov til at stille op, siger du. Godt. Ja. Prøv at høre, det her det var totalt improviseret. Jeg lover, at næste gang du får lov til at lytte til Velropa podcast, og vi taler om Tour de France og et eventuelt podiet, så har Kim forberedt sig en lille bitte smule bedre.
Du hørte det her først.
Roman Bardet vinder Tour de France.
Vil du med på verdens bedste fodboldrejse? Så er det lige nu, du skal tilmelde dig VMPicks på picks.dk. Det er super nemt at deltage. Du skal gætte 1, kryds eller 2 i kampene ved VM i fodbold, og derefter rangere kampene efter det, du tror mest på. Jo flere kampe og jo flere point, du scorer, jo større er chancen for at vinde en af de mange præmier i VMPicks. Hovedpræmien er en plads på verdens bedste fodboldrejse til en værdi af 40.000 kroner. Anden præmien er et gavekort på 10.000 kroner til fodboldrejser.dk. Gå ind på picks.dk. Det er picks.dk. Tilmeld dig VMPicks. Vind fede præmier og tæv dine venner, fordi håneretten aldrig går af mode.
VMPicks tilgængelig fra picks.dk, hvor du også allerede nu kan gå ind og tilmelde dig til TourPicks. Så gå ind på picks.dk og sign op til at være med i den allerførste udgave af TourPicks. Der under Tour de France, der vil der være mulighed for at sætte sine picks på diverse danskere. Men vi ved faktisk ikke endnu, Kim, hvilke danskere, der kommer med. Men vi laver lynhurtigt her, siger og skriver, 9. juni, et dansker. Barometer, et danskometer, for hvem kommer med i Tour de France. Hvad siger du? Igen, ja. Forholdsvis improviseret.
4 danskere på Astana.
Jakob Fuglsang, Jesper Hansen, Magnus Kort, Michael Valgren.
De kommer med.
Det var 4 styks.
Så kommer Søren Krav med.
Det var 5.
Så kommer
Lars Bak.
Lars Bak kommer sgu nok med.
Nej, det gør han.
Ja, må ikke han komme.
Det gør han. Mørkøv.
Mørkøv kommer ikke med.
Du, hvorfor?
Nej, jeg tror ikke, Mørkøv kommer med. Jeg tror, at de har nogle gode lead-out-folk i Riquese, Sabatini, Hodek, Hodge også måske.
Oh, ja.
Jeg ved ikke lige, om han kommer med, men altså. Og det er Gaviria, de skal køre for, og Mørkøv kørt for Viviani i Gino, så det bliver
det ikke godt
lige, det ser ikke så helt så godt ud.
Nå, vi er på 6 i øjeblikket.
Vi er på 6 i øjeblikket, Matti. Og så tror jeg Matti er jokeren. Ja. Jeg tror da ikke Chris Juhl kommer med, Mads P. kommer ikke med, Niklas E. kommer ikke med.
Stefan Djurhus
er superjokeren. nej, men Matti er nok den, jeg sådan egentlig er i tvivl om han kommer med.
Godt, så her 3 uger før turstart, der er små 4 uger faktisk før turstart, så siger vi altså lige nu her, at der er
6-7 danskere.
6-7 danskere, ja. lad os sige det på den måde. 5 sikre, 6 sikre, og så måske en 7'er i form af Mathieu Brechel, vi ved meget mere i løbet af de kommende uger. Tak for god ro og orden, Kim.
Velbekomme.
Det var skønt, at der ikke opstod ballade omkring Team Sky. Alt for meget i hvert fald.
Kæmpe fan af Team Sky. Jo.
Ja, det ved jeg. Vi hænger stjerner i dag, hverken til Schweiz rundt eller til andre løb. Men skulle du derude have lyst til at hjælpe Velropa Podcast, så gå lige ind på iTunes og giv os 5 stjerner, for det hjælper altså rigtig, rigtig meget i rangeringen på iTunes og i bestræbelserne på at komme ud til et lidt større publikum i Danmark. Og nu du er inde på iTunes, så vær sød også lige at skrive en anmeldelse. Det betyder altså rigtig, rigtig meget for os.
Og kom ned og se Dauphiné og Schweiz rundt på caféen.
Hallo.
Du, ja, jo, jo.
Ja, ja, lørdag, sådan søndag. Der, ikke? Lørdag, søndag er der, det i dag og i morgen, der er der Dauphiné afslutning og start på Schweiz rundt, og så kan man i løbet af ugen her følge Schweiz rundt, og naturligvis Jakob Fuglsangs bestræbelser i at nå Kim Plesners ambition på hans vegne om en femteplads. Kom ned på caféen på Frederiksberg og følg cykelløbet. Der er ingen lyserød GT, og dem har
vi
ikke flere.
Der er masser af lyserød GT. Vi har lige købt nye lyserøde tonics. Ja, ja.
Nå, okay. Så vi holder fast i det lyserøde tema ind til turen.
Lyserød og gul.
Sådan. Skønt. Du kan følge Kim på snabel-a på Veluropa, det er på Twitter. Husk Instagram. Husk konkurrencen på Instagram. Gå ind og like os på Instagram, og så deltager du i konkurrencen om den nye bog af Jakob Fuglsang, signeret af... Ikke forfatteren, men eller skrev jo Staghorsen ind. Nej, ikke kun Fuglsang. Vi tog kun Fuglsang. Så en bog signeret af Jakob Fuglsang kan du altså vinde, hvis du går ind på Instagram og liker os der. Det er også Veluropa, og undertegnet finder du både på Instagram og på Twitter og på Facebook på @NFL.
Vinder man noget, hvis man liker dig?
Ming. nej, det gør man sgu ikke. tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Auf Wiederhören.